subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
waa subax khamiis ah oo bisha oktoobar ee tahay 26 sanadka 2017 waxaad naga dhagaysanaysaan mowjadaha 25.31 mitrband iyo bogana internetka ee v o a somali.com. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiin doona nuur xasan nuur buqaari iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid ah dalka kenya oo looga dareereeyay doorashada madaxtinimada ee ku celiska ah.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan taliyihii ugu horreeyay ciidamada booliiska soomaaliya jeneraal maxamed abshir muuse hamaan oo ku geeriyooday dalkan maraykanka.
waadan baa loo dhiibay cabdullaahi ciise u dhiibay intaan taas waxay ahayd intii aan dowladdii daakhiliga ahayd oo soomaaliya aan la dhisin bay ahayd. laakiin markii biliiska ciidamada loo dhiibay waa markii cabdullaahi ciise uu 56 loo dhiibay oo uu prime minister noqday oo muddo ahaa. yaa cabdullaahi ciise oo jooga markaas saliyaha booliiska loo dhiibay, daa'uud iyo maxamed iyadoo ku xigayna, labadaasa iyaguna isku xigay.
waxaa kale oo aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo soomaaliya oo dadaal ugu jirta sidii loo soo noolayn lahaa kalluumaysigii dalka.
qodobadaasi iyo kuwo kaleba waan idinkugu haynaa idaacadda subaxnimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkeenii dunida. daqiiqada un ka hor waxaa dadka reer kenya ay u dareereen goobaha codbixinta waxa ayna dooran doonaan madaxweyne xilli laga cabsi qaba in rabshado ay ka dhashaan natiijada kasoo bixi doonta doorashada maanta ee muranka badani uu ku jiro. maxkamadda sare ee dalka kenya ayaa waxa ay ku guuldareysatay shalay in ay dhageysato dacwood ay soo gudbiyeen mucaaradka, taasoo ay ku dalbanayeen in dib loo dhigo doorashada. hogaamiyaha mucaaradka dalka kenya Raila Odinga ayaa waxaa horaantii bishan uu isaga baxay tartanka doorashada, waxaana taageerayaashiisa ugu baaqay in ay qaadacaan doorashadan maanta. wixii faahfaahina ee isla doorashadaasi wararkeeda ku saabsan idaacaddeenna intaynu ku guda jirno ayaad maqli doontaan.
dowladda Mareykanka ayaa ku guubaabisay dhammaan shacabka Kenya inay isdejiyaan oo ay diidaan qalalaaso islamarkaana ay u hoggaansamaan mabaadi'da dastuurkooda xilli maanta loo dareeray doorashada madaxtinimada ee dalkaasi. bayaan ka soo baxay waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa lagu sheegay in Mareykanka uu aad uga walwalsan yahay dadaalada sii soconaya ee ay labada xisbi ee dalkaasi ay ku faragelinayaan howlaha madax bannaan ee guddiga doorashooyinka, hay-adaha garsoorka iyo laamaha kale ee muhiimka ah. Mareykanka ayaa sidoo kale cambaareeyay weerarkii lagu khaarijiyey nin ilaalo u ahaa ku-xigeenka madaxa cadaaladda Kenya. warka ka soo baxay waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa lagu baaqay dhinacyada siyaasadda Kenya in ay si dhaqso ah ay u furaan wadahadal hufan si loo soo dhameeyo is-afgaranwaaga siyaasadeed. Kenya ayaa waxaa maanta ka dhacaysa doorasho madaxtinimo oo ku celis ah. mucaaradka ayaa qaadacay halka madaxweyne Kenyatta uu sheegay in doorashadu ay u dhici doonto sidii loogu talagalay. subax wanaagsan dhegeystayaal, warkaasi wuxuu idinkaga imaanayay v o a washington. aan ku horeyno, sidii aad warkaba ku maqasheen, waxaa saakay 6 aroornimo ka bilaabatay dalka kenya codbixinta doorashada madaxtinimada ee ku celiska ah ee uu muranka ka taagan yahay. musharixiinta ka qaybgalaysa ayaa waxaa ka mid ah madaxweyne uhuru kenyatta, hase yeeshee hogaamiyaha mucaaradka raila odinga ayaa qaadacay. beesha caalamka ayaa ka walwalsan qalalaaso laga yaabo inay ka dhacaan doorashada iyo natiijadeedaba. mareykanka ayaa ugu baaqay shacabka inay isdejiyaan dastuurkana ay u hoggaansamaan. haddaba waxaa khadka si toos ah hadda ugu jira wariyaheena nairobi, khadar maxamuud xareed. khadar, subax wanaagsan. bal ka waran doorashooyinku waa ay bilowdeen ayaa la leeyahay, sidee wax u socdaan?
Nur, waad mahadsan tahay maalin wanaagsan. Guud ahaan dalka Kenya waxaa daqiiqado uu ka hor si rasmi ah uga bilowday doorashada ku celiska ah ee loogu tartamayo xilka madaxtinimo ee dalkani Kenya kadib markii maxkamadda sare ee dalkani Kenya ay shalay sheegtay inay ku guuldareysatay inay go'aan ka gaarto inay dib u dhigto doorashada. Hase yeeshee guud ahaan dadweynaha reer Kenya ayaa maanta u dareeray inay codadkooda diibtaan. Waxaan ku suganahay mid ka mid ah xarumaha ay dadka Kenyaanka codbixinta ka diibanayaan, gaar ahaan xarunta ku taala Slii ee iskuulka Slii High ee xaafadda Slii ee magaalada Nairobi. Nur, marka aan isbarbar dhigno doorashadii hore ee 8th August ka dhacday dalkani Kenya iyo midda saaka ka bilaabatay, farqi weyn ayaa la dareemayaayo safafku. Inkastoo ay xilli hore ay tahay oo dadku aysan weli si aada u soo bixin oo dadku ay soo qulqulayaan, haddana waxaa dareemaysaa in ay taageerayaashii isbahaysiga mucaaradka ee NASA ay ka maqan yihiin doorashada oo aysan ka qaybgelinin. Arrintan waxay ka dambeysay kadib markii hogaamiyaha isbahaysiga mucaaradka Raila Odinga oo shalay taageerayaasha NASA kula hadlay fagaaraha Uhuru Park ee magaalada Nairobi uu sheegay inay guryahooda joogaan oo aysan wax ooda ka diidanin doorashada. Hase yeeshee Nur, waxaa sidoo kale jira goobo badan oo xiran oo dalkani Kenya ka tirsan oo weli aysan doorashadu ka bilaaban. Waxaa ka mid ah goobaha ay ku xoogan yihiin isbahaysiga mucaaradka magaalada Migori oo kale. Guud ahaan saaka wax ooda lagama diibanayo oo goobihii codbixinta loogu talagalay waa ay xiran yihiin oo dadku weli halkaasi ma aysan soo bixin. Magaalooyin kale oo ay ku badan yihiin isbahaysiga mucaaradkuna sidaasi la mid ayay u xiran yihiin oo doorasho kama jirto saaka. Hadalkee magaalada Nairobi waan ku suganahay, meelo badan ayay ka socotaa doorashada. Dadka kale
ee taageerayaasha waa mahadsan tahay. Yaa la tartamaya madaxweyne Uhuru Kenyatta mar haddii uu qaadacay hogaamiyihii mucaaradka Raila Odinga?
Nur, sida maxkamadda sare waxay amaba guddiga doorashadu markii hogaamiyaha isbahaysiga mucaaradka ama madaxda isbahaysiga mucaaradka ay shaaciyeen inaysan ka qaybgelinin doorashada, waxaa guddiga doorashada ay ogolaansho siiyeen inay ka qaybgelayaan 17 musharax oo ka mid ah kuwii doorashadii hore ka qaybgelaya, balse ay markii dambe maxkamaddu sheegtay in doorashada keliya ay u tartamayaan labada mas-uul ee ugu cadcadaa, waa Raila iyo Uhuru Kenyatta. Marka musharaxiin kale ayaa jira oo ka qaybgelaya tartanka doorashada, balse waxaa meesha ka maqan hogaamiyaha isbahaysiga mucaaradka oo saameyn weyn ku lahaa doorashada dalka Kenya ka dhaceysa sanadkan.
Dhinaca Soomaalida, nin Soomaali ah
goobaha codbixinta waxaa lasoo xiri doonaa 6 marka ay tahay, waa 2:00 maqribna marka ay tahay.
Waa garta dhinaca Soomaalida Kenya musharax ayaa jiray isagu ma ka tanasulay mise weli wuxuu ka mid yahay musharaxiinta?
Weli waa uu ka mid yahay diida, waa uu tartamayaa hogaamiye, wuxuu ka mid yahay musharaxiinta u tartamaysa ka qayb qaadanaysa doorashada madaxtinimada ee ku celiska ah ee saaka dib uga bilaabatay dalkani Kenya. Atiyeeshe Nuro, waxay tahay waxyaabaha sida aadka loo filayo waxay tahay marka la gaaro lixda ama ay dagaalka si fiican u soo fiinto, dadku waxay qabaan casi kala duwan oo ah inay rabshado ka dhici karaan ama meelaha qaar laga cabsi qabo in ay rabshado ka bilaabaan taageerayaasha isbahaysiga mucaaradka. Ammaanka ayaa aada loo adkeeyey oo goobaha codbixinta waxaad arkaysaa in ciidamada ammaanku ay si aada u feejigan yihiin, dadka gelaya goobaha qaarna ay aada u baarayaan. Marka waxaynu sugnaa waa ilaa iyo maanta gelinka dambe iyo sida ay ku soo dhammaato doorashada isku celiska ee madaxtinimada ee saaka ka bilaabatay dalkani Kenya. Nuro,
aad ayuu u mahadsan yahay. Khadar Maxamuud Xareed, wariyaheena magaalada Nairobi oo si toos ah khadka telefoonka ugu jiray dhageystayaal, wixii kasoo kordha doorashada ka bilaabatay dalka Kenya waxaad ku maqli doontaan idaacadaheena soo socda ama inta aan ku jirno tabinteena subaxnimo. Halka aad nagala socotaana waa VOA. Allaha u naxariista, waxaa ku geeriyooday cisbitaal ku yaala magaalada Minneapolis ee dalkan Mareykanka shalay Jeneraal Maxamed Abshir Muuse Haamaan, oo ahaa taliyihii ugu horreeyey uguna muddada dheeraa ee hayay xilka taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed. jeneraal maxamed abshir ayaa muddo ku xanuunsanaa isbitaalka uu ku geeriyooday, waxaana uu ka mid ahaa saraakiishii ugu horreysay ee soomaaliya loosoo tababaro dhinaca ah ciidanka booliska amaba militarigaba xilligii daakhiliga. Waxaa dhimashadiisa iyo taariikhdiisaba ka warbixintan ka diyaarisay wariyaheenna Sahre Cabdi Axmed.
ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiye jeneraal maxamed abshir muuse haabaan waxa uu ku dhashay degmada xarardheere ee gobolka mudug sannadkii 1926 sida ay ilmihiisa ii sheegeen. Wuxuu waxbarashadiisa bilowgeedii ku soo qaatay gobollo kala gedisan oo dalka soomaaliya ah iyo sidoo kale caasimadda. Wuxuu noqday shaqsigii ugu horreeyey ee soomaali ah oo loo dallacsiiyey darajada jeneraalka. waxa uu ka mid ahaa dhowrkii jeneraal ee 8 lagu sheegay ee ugu horreeyey soomaaliya oo ay ku jireen asaga jeneraal Daud, jeneraal Maxamed Siyaad Barre iyo jeneraal Liiqliiqato oo lagu soo tababaray dalka Talyaaniga, halkaasoo qaar ka mid ah saraakiishaasi lagu soo dallacsiiyey. soo noqodkiisi waddanka waxa uu noqday taliyihii ugu horreeyey ee ciidanka booliiska ka hor xilligii xukunka daaqiliga. marxuumka waxa uu shalay gelinkii dambe ku geeriyooday isbitaal ku yaala magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka. Cabdimaalik Maxamed Cali Dacar, oo ah wiilka qabo gabadhiisa jeneraal Maxamed Abshir, ayaa ii xaqiijiyey geeridiisa.
jeneraal Maxamed Abshir Muuse, Allah u naxariisto, waxaa la codsaday maantay xawaali markay ahayd saacadii 1:18 wuxuu ku geeriyooday magaalada Minneapolis isbitaalka University ee jaamacadda dhexdeeda ku yaala. intaasaan ku xaqiijinayaa.
jeneraal Maxamed Cismaan Qaadi, oo ah jeneraal xagga militariga aqoonna ay sulahayeen jeneraal Maxamed Abshir Haabaan ee Baha Uraxmade, joogayna gurigiisa xilliga tacsida, ayaa wuxuu iiga waramay intii uu ka yaqaanay jeneraalka geeriyooday.
ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo booliiska waxaa lagu aasaasay Maxamed Abshir iyo Maxamed Siyaad Barre. ciidamada iyaga way kasoo shaqeyn jireen, laakiin 1960 xorriyadda marka la qaatay ciidanka la kala qeybiya loo kala deeyey jeneraal Daawud, iyo asagaa loo kala qeybiyey jeneraal Daawudna wuxuu noqday taliyihii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. marka dee kifaax dheer bay gareen, ciidankii bay abuureen, howl weyn baa lasoo qabtay. marka zahray waxa weeyaan waxaasoo dhan markii lasoo qabtay, haddana waagi dhaweyd mushkiladu ay dhacday ee soomaalidu maaragtay dhibkii uu ka dhacay xarbi aaligii, ninkii wuxuu ahaa guntiga u xasan in maaragta soomaalida isku keeno, yacni runtii hadda jirada uu dhintayna waagaas ayay ku dhacday. yacni nafsiyan aada buu maaragtay dhib badan u maray in soomaalida isku keeno.
muddo haatan laga joogo ku dhowaad 60 sano ayay isbarteen Yuusuf Cismaan Samatar Bardacad, oo ah isna nin lagu xasuusto waayihii iyo isbedbedelkii marxaladaha dalka.
Axmed Abshir Muuse, nin biliiska ah baan ku aqiinay, isagoo isbitoore ah baan aqiinay. maaga uu isbitooraha meelahaas ka ahaa, meel beledweyne la yidhaahdaan joogay. kadib baan meeshii tegay, 50 beledweyne ka tegay, xamar tegay. waa dambeeta inaga 12 ahayd baan malaynaya. Maxamed Abshir iyo rag uu ku jiro badan oo isagaa ka mid ahaa, waxaa ka mid ahaa Daud,
jeneraal Daud,
jeneraal Daud, waxaa ka mid ahaa Liiqliiqato, iyo rag badan bay ahaayeen.
waa garta
cademi baa ka mid ahaa rag saas uu ka mid yahay. waxaa loo qaaday Italy, koors baa la geeyey, cadad iyaga ka mid ah ayaa promotion helay. marka isaga iyo Daudka iyo Maxamsiyadna ma aqaaniya, marka isaga ay ku jiraan bidigaha wixii ugu horreeyeyo la siiyey.
mar kale Yuusuf Cismaan Samatar Bardacad waxa uu ka waramayaa darajooyinkiisa iyo xilalkii uu soo qabtay ee Baha Uraxmade jeneraal Maxamed Abshir Haabaan.
ciidamada waa dambaa loo dhiibay, Cabdullaahi Ciise u dhiibay. intaan taas waxay ahayd intii aan dowladdii daakhiliga ahayd oo Soomaaliya aan la dhisin bay ahayd. laakiin markii biliiska ciidamada loo dhiibay waa markii Cabdullaahi Ciise uu 1960 loo dhiibay oo uu prime minister noqday oo muddo ahaa.
waa
Cabdullaahi Ciise oo jooga markaas, wuxuu u qeybiyey darajadu siday ahayd u kala siisiiyey saraakiishii.
waa garta markaasa asaga loo dhiibay marka taliyaha booliiska.
taliyaha booliiska loo dhiibay Daud iyo Maxamed Siyaad oo ku xigeyna, labadaasa iyaguna isku xigey. markii dambe waxaa loo dhiibay Daudkii militariga, محمد سيان كحليين كي ميليتري قال لي ينقو
إلهي هاونا حارستي جنرال محمد أبشر موسى وحا مركي حكم كالتلادة ودن كإلو ورقين دولة دي كعانك أكمدها سراكيشي إي دولة دا سيحر حرتي سيدا لإي الشيغي أو مدحب سيقوري أها وحا لشيغي إن جنرال محمد أبشر موسى وها نندقن قلبي في عن جعل دادك يدالك سيدا ليري آدنا أقول لحدا وايدان دنباكو تحنان تحق الدينتا وحا سيحو سيد مدن إن دالك مركي أوبر buray oo kam noqday shakhsiyaadku istaagay inay waqtigooda galiyaan sidii dalka mushkiladihiisa wax looga qaban lahaa waxa uu noqday qofkii ugu dambeeyay ee geeriyooda ee baha u raxmaday general maxamed abshir muse generaladii xilligiisii loo soo tababaray dalka amaba ka soo qabtay xukunada ugu sareeya xagga ciidamada booliska iyo militarygaba gaar ahaan kuwi ka soo shaqeeyay bilowgii dawladnimada Soomaaliya daadiisa waxay ahayd generalka ee baha u raxmaday 90 iyo ku sare jir wuxuu ifka uga tagay 14 ilmood oo 8 kamida ay gabdh yihiin 6 kamidana ay wiilal yihiin
aday u mahadsantahay saara abd ahmed warbixintaasi nooga diyaarisay geerida allah oo naxariistay general maxamed abshir dadka ka tacsiyeen generalka waxa ku jira madaxweynaha dawladda federaalka ah ee soomaaliya maxamed abdullah farmaajo
subax wanaagsan markala dhageystayaal waxa talaadadii aanu kasoo gudubnay dhamaaday muddo 4 bilood ahayd oo madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump u qabtay in lagu joojiyo qaxootiga la keenay jiray dalkan Mareykanka warbaahinta Mareykanka ayaa ku warantay in maamulka Trump uu ogolaaday in hadda kadib ay si toos ah u iman karaan qaxootiga balse si aan aad ah loo baari doono qaxootiga ka hor inta aan la keenin ama aan la siin ogolaanshiyaha dalku galka Mareykanka hadaba si aan faahfaahin badan uga helno qaxootiga la fasaxay iyo waxa ay yihiin waxa aanu ka wareysanay deeqow diri sagaar oo muddo 16 sano ah kamid ah dadka qaxootiga dhadhaab haatana ku xil dheer wax kana qora arrimaha qaxootiga khadka telefoonka ee gobolka Nebraska ayuu ugu waramay wariyaha Nuur Xasan Nuur Bukhari oo barbarkeega midig fadhiya
wareegtada waxay ku saabsan tahay horaan waxaa jirtay dekreto soo taray madaxweynaha oo uu ku joojiyay dhowr wadan ilaa 9 wadan ama 7 wadan oo Soomaaliya ka mid tahay muwaadiniinta kasoo galaya in aysan dalkan yaani in muddo 9 cisho ah la joojiyo tani marka waxay ogolaanaysaa haddana in dadka qaxootiga ee Soomaaliya ka soo jooda inay dalkan soo gali karaan inkastoo qaxootigaasi si gooni ah loo baari doono
waa garta marka la leeyahay si gaar ah ayaa loo baari doona maxaa looga la jeedaa yani
qolyahan xisbiga talada haya iyo madaxweynaha waxay ku doodayaan dalalka qatarta ku ah amniga Mareykanka inay Soomaaliya ka mid tahay ama dalalkaasi waxa ka mid ah Soomaaliya waxaa ka mid ah Egypt, waxaa ka mid ah Iran, Iraq, Libya, Mali, Qoyiga Kuuriya, Sudan, iyo South Sudan, Syria iyo Yemen. Marka dalalkaan inta badan markaad fiirisid waxa ka jirta xasilooni darro siyaasadeed ama waxa ku badan yaani dadkan argagixisada la yiraahdo. Marka cabsi waxa jirta dalkan Mareykanka ah in dadka aaminsan mabda'a argagixisnimada inay ku soo dhaxdhuuntaan dadka qaxootiga dib dejinta la seenay
marka tan macnaheedu miya loo qaada karaa in ay qaxootigii Soomaaliyeed ee joogay ama Kenya ama meelaha kale ee rabay in ay Mareykanka imaadaan ay toos u iman karaan
ha tani macnaha waxay ka saareysaa diktatoradii hore ee meesha midkan ayaa waqtigeeda dhacay oo expire garowday marka hadda laga bilaabo qaxootiga Soomaalida ah si gooni ah looma joojin doona inkastoo baaritaan dheeraad ah lagu sameyn doona
marka deeqo hore ayuu u yiray madaxweyne Trump ee tirada qaxootiga marka arintaas isbeddel miya ku dhacay mise waa sideedii
tan isbeddelka dhacay waxay tahay horaan taariikhiyan marka aad fiirisid sanad waliba Mareykanka wuxuu dib u dejin siin jiray 80,000 oo qaxooti ah sanadkii aanu soo dhaafnay madaxweynaha Mareykan waxa uu Mareykan waqtigaasi Barack Obama wuxuu ogolaaday 110,000 oo qaxooti ah in la keeno ayadoo marka ciida ay jirtay barakee xoogana ay ka dhashay Syria ayaa waxaa la kordhiyay tiradii laga kordhiyay 80,000 waxa laga dhigay 110,000 sanadkan madaxweynaha dalka Mareykanka Trump tiradaasi wuxuu hoos u dhigay xil macnaheedu meesh ugu hooseeyay abid tiray la gaarsiiyay oo ah afartan iyo shan kun waa tirada ugu yareed ee abid la keena dalka Mareykanka. Marka taariikhda qaxootiga la fiiriyana, adduunka waxaa ku nool 65 milyan oo qaxooti iyo dad barakacayaal ah. 22,000 oo dadkaasi ka mid ana waa dad haysta aqoonsiga qaramada midoobay ee loo aqoonsado inay qaxooti yihiin. 100% wax ka yar ayaa sanad walba dib u dejin la siiyaa. Mareykankana wuxuu ahaa dalka ugu badan ee qaata tirada ugu badan ee qaxooti ee dib u dejin la siiyaa sanad waliba. Marka in laga soo noqdo 80,000 oo qaxooti ah oo tirada la keena 45 ayaa waxay tahay waxaan hore u dhicin oo xaqiiqdi walbahaar fara badan ku abuurtay dadka u dooda arrimaha qaxootiga dadka soo galootiga.
Waa ugu dambeyntii 9 waddan ee laga mamnuucay muwaadiniintooda inay Mareykanka yimaadaan, mamnuucitaankaasi sideedii miyay u taagan tahay mise isbeddel ayaa iyadana ku dhacay?
Mamnuucaasi wuu dhammaaday, hase ahaadeed sidan ku cad dekretadan cusub waxaa ku cad in dadka ka imaanaya waddamadii hore loo mamnuucay in macnaha baaritaan dheeraad lagu la saarayo ama la marinayo, isla markaasna loo aqoonsanaya high risk ama dad khatar ku ah amniga Mareykanka. Balse taasi waxay ka fududahay in la yiraahdo ma soo geli kartaan dalka in baaritaan dheeraad la mariyo ayaa ah wax hadda aad loo soo dhaweynayo.
Kaasi waxa uu ahaa deeqo u diriya Sagaaro muddo 16 sano ah ka mid ahaa dadka qaxootiga dhadhaab, haatana ku xeel dheer arrimaha qaxootiga qadka telefoonka ee Nebraskas ayuuna ugu waramay wariyaheenna Nuur Xasan Nuur Buqaari.
Halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaana waa V O A Washington. Soomaaliya oo leh xeebta ugu dheer Afrika ayaa isku dayaysa dib u soo nooleynta iyo maalgashiga kalluumeysiga. Madax ganacsato iyo deeq bixiyaal ayaa ka qayb galay shir looga hadlayay kalluumeysiga Soomaaliya oo ka dhacay magaalada Garoowe. Warbixintan waxaa Garoowe ka soo diray wariyaheena Nuux Muuse Birjaab.
Shirkan oo ay ka soo qayb galeen in ka badan 500 qof oo ka kala yimid dalka gudihiisa iyo dibaddiisa iyo khubaro dhanka kalluumeysiga ayaa ujeedkiisu ahaa sidii loogu heli lahaa kalluunka Soomaaliya suuqgeyn caalami ah dadka Soomaaliyeedna ay uga faa'iideysan lahaayeen. Waxaa kulanka ka soo qayb galay madaxda maamul goboleedyada u qaabilsan dhanka qeyraadka badda si xal loogu helo dhanka kala caqabadaha ku xeendaaban. Wasiirku xigeenka kalluumeysiga dowladda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Abshirow ayaa ka mid ahaa madaxda shirkan qaybta ka ahaa, waxauna tilmaamay inuu socdo qorshayaal ay dib ugu howlgelinayaan ka faa'iideysiga qeyraadka badda.
Annaga ka dowlad ahaan bishii Abriil iyo May waa isku daynay inaan dowladihii goboleedyada aan xamar iskugu keennay iyadoo ayna kaalmeynayaan hay-ad USAID gaar ahaan mashruuca Geel oo maanta inta ka hadlayay, isku daynay inaan qaybino kheyraadka Soomaaliya, isku daynay inaan la nimaadno hal siyaasad oo ah inaan Soomaaliya mideyno sidii baddeeda ay ugu faa'iideysan lahayd, loona kobcin lahaa dhaqaalaha kalluunka, loona diyaarin lahaa warshadaha kalluumeysiga Soomaaliya meel fiican u noo maraya. Haddana waxaan isku dayeynaa in siyaasaddaas aan ballaarinno.
Haddaba qaabkee ayaa suuqgeyn loogu heli karaa kalluunka Soomaaliya? Waxaan arrintaasi weydiinay Maxamed Daahir oo ka tirsan wasaaradda qorsheynta dowladda federaalka Soomaaliya.
In maalgelin la hor helo horta waxaa ka horreyso in ma aragtay la improve gareeyo policies-ka, sababtoo adduunkan maalgashanaya waxaan wuxuu u baahan yahay inuu arko wax horo u socda ama ma aragtay horumarsan. Tusaale yaradan ku soo qaato waxyaalaha ugu weyn ee suuq loogu la'yahay kalluumeysiga waxay tahay number 1 in aysan jirin shuruuc lagu midaysan yahay, number 2 wuxuu yahay sharciyeynta cidda kalluumeysan kartay ciddan kalluumeysan karin. Soo waxyaalahaas marka la saxo waxaad isku dayi karaa in maalgelin la raadiyo. Maalgelin is very easy. Maalgelin cid kasta oo aan aragnay haddana wasaaradda qorsheynta waxay aad u daneynaa inay maalgashtaan, ay intay yimaadaan nala shaqaystaan oo aan wax badan noo faa'iideeyaan. Laakiin annagoon sharciyadii baas garayn aan dowlad ahaan oo aynaan dhammayn wax kasta oo mugdi ku jiro, ma umaleynaa in maalgelintu ay sahlanaan doonto, laakiin waa wax fudud oo laga shaqayn karo.
Ganacsatada kalluunka ee goobta ku soo bandhigay qeyraadka badda Soomaaliya ayaa tilmaamay in kalluumeysatada Soomaaliyeed ay yartahay awooddooda ay kaga faa'iideysan karaan kalluumeysiga.
Waxyaalaha hortaagan waxaan is oran karaa caqabadaha hortaagan kalluumeysatada Soomaaliya agabyadii lagu shaqayn lahaa oo aan dhameystirnayn oo ay ka mid yihiin bowdki saxiimadihi talaagadihi oo laba nooc u qaybsama kuwii ahaa -40 iyo -20.
Shirkan oo noociisu ahaa kii ugu horreeyey oo lagu qabta dalka ayaa waxaa hirgelintiisa lahayd hay-adda maxalliga ah ee shuraako. Haddaba maxaa laga faa'iidi karay kulankaasi? Waxaa V O A u sharaxay Faisal Axmed Warsame, gudoomiyaha ururada bulshada rayidka Puntland.
Shirkan waxaan is leeyahay waxaa kasoo baxaya ugu muhiimsan waxay tahay in itimaad istaraatiijiyad macnaha qodobo tirsana oo ka kooban waxyaabaha muhiimadda ah oo priority loo eegayo waxyaabaha kalluumeysiga Soomaaliya caqabada hortaagan oo la rabo in la xaliyo oo ah sida loo horumarin lahaa.
Waxaan ku faraxsanahay inay jiraan dhinaca kalena Soomaaliya danaynaysa inay wixii investigareysato ka shaqaysato.
Nuux Muuse Birjaab, V O A, Garoowe.
Mahadsanid Nuux dhegeystayaal. Markaana aan ku nasanno codka fanaanka Maxamed Jaamac Joof iyo heestiisi Gnaanud. Hesta Gnaanud iyo codka fanaanka Maxamed Jaamac Joof ayaan dhegeystayaal kusoo gnaanadeyna idaacaddeennii subaxnimo. Waxaana soo jeedinayay Saare Cabdi Axmed iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Soo saaristana waxa uu ahaa Bashiir Abikar Cabdullaahi. Tan iyo kulan dambe dhegeystayaal, waa V O A oo idinku dhaafaysa sidaa iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.